Oromiyaa fulaa fulaa akka akkaatee manneen nyaataa fi dhugaatii fi gabayaa fi karaallee cufanii dhagahuutu jira. Kan keessaa tokko Harare wanni mootummaan godina Wallaggaatti uummata tolchee fi bulchiinsi komaand poostii jal jiraachuun tanaaf mormine karaa cufnee jechuu dhageenye gabayaallee kanaaf cufaniiru. Achitti suuqilee biiroolee barnootaatii fi waan akka akkaa cufame gabayaa lagannaa sana guyyaa sadii labsanii jedhani magaala Harargee Bahaallee fulaa akka akkaa wama kanatti mani addis chokoleen nu erge namoonni.
Magaalaa Harariitti har'a ganamarraa jalqabee hojiin uggurame oole jedha gabaasaan VOA Addis Chokol. Daldaltoonni ganama dhaabbatoota isaanii banan akka cufan dargaggoonni itti himuu isaaniitii fi kanneen cufuu didanitti dargaggoonni dhagaa darbachuu daldaltoonni maqaan isaanii akka himamu hin feene itti himuu isaaniis gabaasee jira. Jiraattonni VOA yaada isaanii kennan saaminsis ta'e qabeenyaa gubuun akka hin turin kan dubbatan yoo ta'u garuu karaa cufuuf jecha yeroo gommaaleen karaa irratti gubaman kanneen agarsiisan suuraaleen miidiyaalee hawaasaa irratti maxxansamaa turan. Akka ragaaleen VOA dhaqqabanitti dhaabbatoonni daldalaa manneen hojii mootummaa fi baankonni magaalatti keessa jiran guutummaatti cufamanii oolan. Daandiileen gommaa fi meeshaalee adda addaatiin cufaman tokko tokko naa humnoota nagaa eegumsaatiin banaman daandiileen kabiroon immoo akka cufamaa turan maddeen kun VOA'f himanii jiru. Sababaan hojii dhaabinsa mormii kanaa maal akka ta'e dargaggoon tokko akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibse.
Maatii uummata Oromoodhaa kan kutaa Wallaggaa irra jiru. Kanaaf uummanni Oromoodhaa nuti tokkummaa nuti tokkoon fi addaa nuti waan jiruudhaaf guyyaa irraan kanaa lagannaa guutuu Harargee irratti godhamee ture. Sababaa kanaaf lagannaan kun kan godhamee uummattoota ammoo Wallaggaa irratti mootummaa waraana labsee waraana labsaa jiru kana irratti akka uummanni kun hin dhumne uummata Oromooti hin dhumuu hin qabu maaliif dhumaa jaanii waan kana lagannaa godhan. Sababaa kanaaf lagannaa kana irratti. Waraanni raayyaa ittisa biyyaadhaa hawaasa kana maaliif lagannaa gootanii banaa jee ijoollee reebicha hamaa irraan geessaa jira jechuudha.
Uggurri kun guyyaa sadiif kan itti fufu ta'ullee dargaggoon kun dubbatee jira. Dhimma kana irratti gama mootummaatiif ibsa argachuuf jecha waajjira poolisii biiroo haqaaf nageenyaa akkasumas immoo waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Harariitti bilbilee akka ittiin milkaa'een dubbata gabaasaan VOA Addis Chokol. Sochiin uggura hojiif cufinsa daandiilee magaalaalee godinaa Harargee Bahaa tokko tokko keessumaa Qobboo fi Awwadaayee keessa akka ture maddeen achi jiran VOA ibsanii jiru. Sababaa kanaanis geejjibni biyyoolessaa sa'aatilee aga tokkoof danqamuusaa maddeen kun dubbatanii jiru jedha Addis Chokol.